Do hlavního města nejlidnatější čínské provincie Kantonu vás zavedeme v následující hodince dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Před 4 lety se tam společně se svým manželem přestěhovala Eva Purzicky, rodačka z Olomouce, která tady na Univerzitě Palackého vystudovala film a následně si udělala doktorát na Vysoké škole ekonomické. Cestovat jí nesmírně baví. Žila už v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Francii nebo Velké Británii. Teď se aktuálně snaží učit další světový jazyk, poznat co nejvíce míst v Číně a uplatnit se ve svém oboru. Eva Purzicky přijala pozvání Dity Vojnarové, která vám všem přeje příjemný poslech.
Řekneme-li Guangzhou nebo Kanton, vybaví se mi jedno z nejlidnatějších čínských měst, úžasná budova tamní opery, známá duhová věž vysoká 600 metrů a perlová řeka. Ovšem v zápěti musím přiznat, že jsem o tomto místě četla, dívala jsem se na fotky i videa cíleně, protože jsem chtěla být připravená na rozhovor s Evou Purzicky, která v tomto městě už několik let žije. Evi, vítej u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Ahoj.
Dobrý den, ahoj. Srdečně zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc.
Ty Guangzhou neboli Kanton dobře znáš za tu dobu, co tam bydlíš. O čem bys ve spojení právě s tímto městem mluvila ty?
Asi hned mě teda naskakuje na tu poznámku, že to město dobře znám. Žiju tam od roku 2017. A mám pocit, že nevím opravdu vůbec nic. Jo. To město má 14 milionů obyvatel oficiálně, neoficiálně se mluví o mnohem vyšších číslech.
Takové Československo.
No, víceméně. A vlastně celá ta provincie, Guangzhou je hlavní město provincie Guangdong a celá ta provincie má víceméně kolem 70 milionů obyvatel a je větší než Francie nebo Německo. Takže přímo v tom Guangzhou se setkává spousta národů, spousta jazyků, původní obyvatel nebo místní, takhle obyvatelé mluví takzvanou kantonštinou. Nevím, jak nakolik to spolu souvisí, že se dříve tedy tomuto hlavnímu městu Guangdongu říkalo Kanton. A společně s Pekingem, Shenzhenem a Šanghají patří takzvaným městům první úrovně. To znamená, že to patří takým těm nejdůležitějším, největším čínským městům. A já dokud můj manžel nedostal nabídku, aby tam teda on jel jako pracovat, abychom se tam přestěhovali, tak já jsem ten název vůbec jako nikdy v životě neslyšela. Navíc ještě tehdy on dostal nabídku buď to do Guangzhou nebo Hangzhou a tím jako začal to dobrodružství vůbec o té Číně, protože my jsme téměř nic nevěděli, neznali jsme ani ty názvy těch měst a vlastně hned jsme si to teda všechno začali googlovat a začali jsme si zjišťovat různé jako informace a dodnes mám pocit, že mě to město neustále v něčem překvapuje, takže bych řekla, že je to jedno velké dobrodružství.
A co je takovým symbolem toho města pro tebe? Já jsem byla nadšená z budovy opery.
Já jsem se tam teda stěhovala i se svým pejskem, který je teda border collie, takže má rád hodně pohybu a já jsem si hned teda zjišťovala, že teda konkrétně v Guangzhou je to takové jako květinové město, město ohromných parků a je to delta perlové řeky, takže tam je vlastně spousta těch kanálů obřích jako vodních, tam odsud pochází i ten festival těch dračích lodí, takže pro mě asi teda nejvíc paradoxně ta příroda, i když samozřejmě lidé většinou znají ty fotky těch úžasných měst a těch center a já se přiznám, že my teda bydlíme kousíček zrovna od té opery a to je pro mě naprosto jako ze žánru sci-fi. Ta část toho města, kde je teda nejen jako přenádherná opera, ale i překrásná jako městská knihovna a další architektonické skvosty a tomu všemu vévodí opět obrovský park a právě ta kantonská věž.
Perlová řeka, to jsem četla několik blogů, že se vyplatí zaplatit si loď a projet se po ní.
No my jsme si takhle jednou zaplatili, my jsme zkrátka využili jednu z možností, jak se dostat z Guangzhou do Hongkongu a právě jako první cesta, tak jsme jeli právě lodí. A tak když srovnám ze světa, protože jsem hodně cestovala, tak tady pro mě byl trošičku šok. Je to samozřejmě všechno obrovské jako industriální, je to obrovská jedna velká průmyslová zóna. A jeli jsme na takové jako lodičce, jo, že jsem měla pocit, jako, ne, že by se s námi měla potopit. A to mě jenom jako absolutně překvapila ta ohromná šíře té řeky a vlastně život sám pro sebe se spoustou rybářů. To jsou takové vesničky, které připomínají jako o tom asi jsou nějaké ty cestovatelské pořady, že jsou to takové ty kmeny, které tam ještě stále žijou trošičku takovým jako kočovným životem na vodě a úplně se zase otevřel úplně nový svět.
Vidíš, cestování do Hongkongu, já jsem čekala, že řekneš, že jste sedli do takového toho úžasného rychlovlaku a za 20 minut jste byli tam.
No, to taky.
Až druhá jízda.
Tady samozřejmě mi tím, že tak jak já si vždycky snažím cestovat a proto vůbec jsem si zvolila já sama za sebe, u manžela to byla jako profesní teda záležitost u mě, já jsem se vrhla prostě opravdu střemhlav do dobrodružství a vždycky mě bavilo poznávat trošku tu zemi jako z takových těch jiných úhlů než jako turista, takže my jsme, když jsme fakt takhle poprvé, to jsme byli snad teprve 2-3 týdny jako vůbec v Číně, tak jsme vyrazili s přáteli od mého manžela z práce. A právě vyrazili jsme tak, že my jsme vlastně víceméně jeli jako hodinu teprve někam na tu loď a tam na tom nádraží jsme se museli přepravit, že nás nabrali normálně na skútry, protože žádné taxíky tam nebyly volné, takže normálně nás na skútrech samozřejmě bez helmy, bez ničeho vezli na tu loď a z toho City Business Districtu, jak se tomu říká, kde bydlíme, kde jsou tady ty úžasné mrakodrapy v noci osvícené, osvícující úplně tou oblohu, že nevidíte ani na hvězdy, tak jsme najednou byli fakt během jako hodinky v naprosto venkovské oblasti, kde zase nefungovaly teda žádný pravidla, nic a najednou úplná divočina, takhle jsme vyrazili lodí.
Přejeme vám dobré dopoledne, posloucháte povídání s naším hostem u mikrofonu, kterým je dnes Eva Purzicky, ta už od roku 2017 žije v Číně ve městečku Guangzhou, tedy Kanton. To je čisté město, jak jsem si přečetla, protože my dost často vídáme obrázky třeba ve zpravodajství, kde není vidět téměř na krok a právě o Kantonu se říká, že tam je čisto.
Co se týče asi těch obrázků ze zpravodajství, asi tady nebudu úplně zabíhat jako do detailu. Mně trošičku přijde, že tam je hrozná škoda, pokud se opravdu používají záběry delek 5 let staré, tak mi to přijde úplně mimo s tou Čínou, jo? Protože tam se vám tak všechno neuvěřitelně mění před očima, tam ta dynamika je tak jako obrovská, my tady vždycky používáme ten příměr, jak staví ty dálnice, ale tam se všechno mění neuvěřitelně rychle, takže my, když jsme tam přijeli, tak jsem měla možnost teda zažít ještě pár takových těch jako smogových dnů, ale vlastně v té době už ta čínská vláda vyhlásila nějaký obrovský boj proti změnám klimatu. A v souvislosti s tím se začal třídit odpad, přecházelo se vlastně všude na různé ty elektrokoloběžky, nebo hlavně teda kola, oni mají spíš elektrokola. A myslím si, že od roku 2018, že většina těch větších měst začala teda do těch vlastních lokálních politik nějak implementovat přechod na tedy zelené energie. A konkrétně tedy Shenzhen, který je hodně průmyslový a který sousedí. Tam je to vlastně Hongkong, Shenzhen, Guangzhou a Macau. Tady tyhle města hlavně tvoří ten záliv, a to je tady ta celá obchodní oblast, tak všechny začaly přecházet, nebo alespoň ten Shenzhen a Guangzhou začaly přecházet tady na ty elektrické vozové parky, jednak co se týče autobusů, taxiků, ale začaly i podporovat soukromé majitele tak, aby si kupovali elektrická auta a to teda okamžitě bylo jako cítit. A myslím si, že asi tam těch jako věcí bylo víc, protože vím, že před rokem jsme byli na takovém výletě v jednom národním parku, že se trošičku už uvolnil tam ten lockdown a tam mi vysvětlovali, že v rámci toho města přesouvají třeba ty průmyslové zóny do jedné oblasti a tady v těchto oblastech se fakt snaží začít dělat více jako ty přírodní zóny pro ty místní obyvatele. A takhle jako ruku v ruce se to začalo neuvěřitelně pročišťovat a já víceméně dneska už mám pocit, že ten vzduch je tam teda úžasný, čistý a nedokážu si to jako vysvětlit, jestli to je opravdu tou změnou těch jako automobilů nebo čím to jako je.
Máš svoje kolo nebo svou koloběžku?
Já chodím všude s pejskem, jo, a mám border collie, takže já se přiznám, že pro mě je to takové, že jakmile někam jako vyrážím, tak vyrážím s pejskem, tak jsem byla zvyklá i tady, že všechno chodím pěšky, jo, že já jsem teda zatím absolutně jako pěšák. Kolo miluji, já samozřejmě, když vyrážím do přírody, tak jedeme s blaťáskem i že jako mě doprovází na kole, ale to si tam zase netroufnu, protože když vyjíždíme jako do přírody, tak přece na těch vesnicích oni mají hodně psů. Oni se tak různě povalují, já nevím, jestli třeba posluchači to znají třeba z jiných míst Asie, třeba z Nepálu, nebo takže oni jsou to celkem jako klidní psi, ale přece jenom si netroufám jako úplně tam běžet se svým pejskem na volno, aby třeba nebyl nějaký konflikt.
Troufáš si řídit v Číně? Kolik pruhů má taková dálnice v Kantonu?
Ježíš, no tak...
Moc, prostě moc.
Hodně, no, hodně. Já jsem si teda troufla řídit v Paříži, takže vždycky říkám, že jsem svého času, když jsme se s manželem teda stěhovali, protože jsme bydleli v Paříži nějakou dobu a následně jsme bydleli v Anglii, vlastně do Číny jsme se stěhovali z Anglie, tak já jsem řídila z Paříže do Londýna. A navíc, protože jsme se právě stěhovali jako s naším pejskem kočičkou, tak jsem řídila dodávku, jo? Takže jsem rovnou z Paříže, prostě to taky z toho ohromného provozu a rovnou jsem přijížděla do té Anglie, kde se řídí i na opačné straně, tak jsem si říkala, že jsem zvyklá na všechno. Ale je pravda, že v té Číně já bych měla asi strach. Já se přiznám, že já jsem si tam ještě nevyřídila ten jejich řidičák. Je to další věc, kterou mám teď jako připravený další úkol. Takže bych měla spíš strach, že když by se ve městě něco stalo a já bych někoho nabourala, nebo jo, to je hned, jakože někoho trošku ťuknete, takže bych nebyla jako krytá. Ale řeknu to teda, v národních parcích kamarádka mi půjčila auto, protože tam se byli na takových jako volnějších, tak tam bylo takový pocit, že o nic nejde.
Já když jsem viděla mapu metra v Kantonu, tak to bylo jako pavučina. Využíváš metro?
Využívala jsem hodně, obzvlášť ze začátku, protože manžel byl hodně v práci a mně přišlo to metro takové jako nejjednodušší pro mě, jak se zorientovat po městě, protože Google Maps tam nefungují a oni na všechno mají teda svoje vlastní aplikace, ale konkrétně ty mapy jsou v čínštině, takže to pro mě bylo opravdu složité. A metrostanice, ty mají názvy těch stanic vždycky v té čínštině, ale potom i v takzvaném pinyinu, což je přepis té čínštiny do latinky. Takže jsem si mohla podívat třeba taková slavná nákupní teda ulice Beijinglu, jako pekingská ulice, tak jsem si to mohla najít na té mapě toho metra a mohla jsem takhle jako cestovat trošku po tom Guangzhou, když jsem věděla, že se nebudu úplně daleko vzdalovat od té stanice. Takže to jsem využívala. Ale pak jsme teda objevili jejich aplikaci Didi, což je něco jako Uber, jako na auta a to je naprosto famózní, to vás najde kdekoliv jste, takže si jenom kliknete a přijde pro vás auto, zaveze vás kam chcete a je to opravdu finančně dostupné, jakože to není jako taxi.
Jsou tam nějací Češi? Máš okolo sebe někoho, s kým můžeš mluvit svým mateřským jazykem?
Ze začátku ten první rok jsem měla štěstí, že manžel měl přímo jednu kolegyni z Česka, ale ona potom po roce už odjela a od té doby vůbec. Jsem tam teda přihlášena v rámci jejich sociální sítě, která se jmenuje WeChat, tak jsem tam přihlášena na takovou jako skupinu kantonské slavice, tak trošičku jako sleduju, co se děje, ale to je tak obrovský region, že samozřejmě, byť to vypadá, že třeba můžeme bydlet s někým v jednom městě, tak to třeba máme k sobě 3 hodiny daleko.
Česky mluvíš ale velmi dobře, my to teď oceňujeme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem u mikrofonu je Eva Purzicky. Ty už to tady zmínila, kantonština, tou se mluví právě v tom tvém městě. A já jsem si přečetla, že ta má pověst jazyka, který se kvůli obtížnosti cizinec nemůže nikdy naučit. Souhlasíš?
Je to jazyk, kterým se tady mluví i v Hongkongu. Pro mě bylo zajímavé, že spousta těch mých přátel, nebo spousta, mám tam pár výborných kamarádek, takže mají vlastně rodiny třeba na půl jako v Guangzhou a na půl v Hongkongu. No a já jsem měla ze začátku pocit, jak jsem tam trošku přijela do té Číny a teď jsem jako nevěděla úplně přesně jako tu jejich kulturu, abych jako všechno dělala tak nějak, abych tam nespůsobila nějaké problémy, tak jsem měla pocit, že po mně neustále někdo řve a že dělám něco špatně, jo. Pamatuju si úplně takový zážitek, když jsem šla s pejskem do jednoho parku a úplně tam na mě začal jako řvát nějaký pan policajt a já jsem měla úplně strach, jako že nemám blaťáska, jako na vodítku, samozřejmě na hubek, nic, že úplně jsme tam jako běhali s frisbíčkem. A on vlastně naměřoval, protože jsem byla jako u jednoho pítka a on mě chtěl naznačit, že tam to teče špatně, ať jdu k tomu k dalšímu. No a celý tento jako problém vzniká tím, že oni mají 8 tónů. Mm-hmm. Takže klasická mandarinština využívá 4 tóny. To znamená, že rozdíl, jestli řeknete sia, 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 jo, tak to jsou 4 rozdílné tóny a každý ten tón ještě zase v kombinaci s nějakým dalším znakem může mít úplně jako rozdílné významy. A ta kantonština používá 8 tónů.
Takže všichni mají výborný hudební sluch, to mi z toho vyplynulo.
Oni milují zpěv, oni jako naprosto milují teda zpěv. Obecně asi v Číně, ale myslím, že obecně v té Asii, protože oni tam mají hrozně rádi to karaoke. To je pro ně úplně jako, že se jde večer, tak se jde do karaoke barů. Dokonce už jsem teda zažila i večírky normálně jako u nás s kytarou a se zpěvem jako nějakých jejich místních písní, ale hlavně je to teda to karaoke.
Když se bavíme o té kantonštině, tak jsem si vzpomněla na Jackieho Chena, protože to je herec, který právě mluví kantonsky. On je tuším z Hongkongu. Prý, když chceme vidět, jak to zní, tak se máme zaměřit na jeho snímky.
Tak to se teda teď přiznám, že s tím Jackie Chenem já se moc jako nepropoju, takže já jsem se přiznám, že jsem si o něm tohle jako moc nezjišťovala, přestože teda jsem jako vystudovaná filmová vědkyně.
To není tak důležité.
Ale přiznám si, že to není úplně ten jako druh filmu, který já bych jako sledovala. Akorát jsem teda byla přímo v tom Guangzhou, jsem byla v takovém jako... To nebyl přímo rodný dům, ale snad dům jako předků Bruce Lee. Mm-hmm. Tak já to mám spíš spojeno, teda ten Hongkong i to Guangzhou s Brucem Lee, že ten tam žil a že i přímo v tom Guangzhou je taková fakt jako oblast, kde snad nevím v jakém přesně období v dětství tam trénoval. Ale Jackie Chan se mnou teda minul. Nikde jsem tam na něho teda nenarazila.
Ale když už jsme se dostali k tomu filmu, to je tvůj obor, protože v Olomouci si vystudovala film na filozofické fakultě. Máš možnost toto nějak upotřebit právě v té Číně?
Tak já jsem tam odjížděla s tím, že jsem dokončovala doktorské studium v Praze na Vysoké škole ekonomické a právě v oblasti artového filmu, ale já jsem se zabývala trošičku způsobem, jak prodat umělecký film, vůbec jak ho distribuovat v kinech a jak k němu teda přitáhnout ty diváky, které by si zasloužil. A na to konto jsem napsala takový vlastně kratší výzkum na téma Asociace českých filmových klubů. A protože jsem už mezi tím zase s další kamarádkou se nenápadně propašovala na místní univerzitu, abych mohla vlastně chodit do jejich knihoven. A moje čínština je sice zatím velmi, velmi slabá, ale za pomocí různých aplikací jsem se tam zkoušela číst nějaké akademické žurnály. A dozvěděla jsem se, že v Číně založili obdobu Asociace českých filmových klubů, jmenuje se to Aliance čínských artových kin v roce 2016. A tak jsem si říkala, tak to by je mohlo zajímat, jak to děláme my v Čechách. Upravila jsem ten článek a přeložila ho s tou svojí kamarádkou do čínštiny a nabídla jsem ho vlastně jich takovému jako tomu nejvyššímu akademickému žurnálu, který se jmenuje Contemporary Cinema a vydává ho čínský filmový archiv. A článek byl přijat, takže to byl takový můj jako malý úspěch, to jsem měla obrovskou radost. No a nakonec jsem napsala i článek přímo o té Alianci čínských artových kin a ten jsem teď přednedávnem poslala upravený, protože tam do toho vstoupil COVID, což trošičku celou tu situaci zkomplikovalo samozřejmě, ale upravila jsem ho a teď je momentálně v recenzním řízení v jednom americkém žurnálu, zase akademickém.
Stihla jsi zjistit za ty 4 roky, jaký je čínský divák filmový?
Tam samozřejmě je obrovský boom hollywoodských filmů. Čínská vláda to svým způsobem reguluje, samozřejmě teď jsem chtěla říct svým způsobem rozumně reguluje, protože oni jinak jako tam byla ta posedlost samozřejmě těmi jako hollywoodskými blockbustery a co jsem tak já zaznamenala, tak třeba jenom v naší ulici, ale takhle v naší ulici to jsou fakt ty mrakodrapy, kde v jednom domě já mám takový soukromý odhad, že tam může bydlet až jako 1000 lidí. Takže já, když jako sjedu dolů, tak my tam opravdu v té ulici máme irskou hospodu, francouzskou kavárnu, jo, různé obchůdky, blaťásek, náš pejsek tam má dokonce své psí lázně, jo, máme tam prostě všechno. A takže my i na jednom konci ulice máme jeden Starbucks, na druhém druhý Starbucks a řekla bych, v dochozí vzdálenosti zhruba 10 minut. Máme asi 4 IMAXy, jo, a to jsou ty 3D projekce, kde běží takové ty filmy jako Godzilla. Já na tyhle filmy nejsem úplně expert, abych tady vyjmenovávala. Takže jako jo, šla jsem tam samozřejmě, abych si dala ten zážitek, ale co mě víc samozřejmě zajímá, jsou utajená místa, kde jsou třeba nějaké jenom plátna, kde se promítají nějaké dokumenty nebo nějaké právě artové filmy, takže já si jdu spíš za těmito místy. A řekla bych, že je to v Číně jako kdekoliv jinde, jo? Že těch lidí je tam opravdu hodně a vy najdete v tom spektru těch diváků, tak od segmentu tedy toho náročného diváka až pod fanoušky Godzilly.
Říkala jsi, že jsi dobrodružná duše, cestovatelka v Hongkongu, už víme, že jsi byla. Kam jste ještě stihli s manželem nebo případně s kamarádkami čínskými vyrazit?
Tak s manželem bych zmínila, možná nejvtipnější bylo asi hned první dobrodružství, protože tím, že můj manžel žil zhruba asi už 20 let v Paříži, tak on je teda městský typ, zatímco já teda miluju kolo, lyže a treky a tak. Takže jsem trošku zkuhrala, že už mám jako dost toho městského života a tak on nás nahlásil na takovou dobrodružnou výpravu k jejich posvátné hoře, Wugong Mountain. A vím, že jsme teda během jednoho dne vystoupali 1400 metrů a fakt jsme jako stoupali úplně z těch rýžových políček a postupně jsme se zvedali naprosto strmýma skálama a postupně se začaly jako valit ty mraky a vypadalo to jako v nějakém filmu od Akiry Kurosawy a úplně jsme měli teda úžasnou atmosféru, dokud teda se nezačalo stmívat, nám celá ta skupina neutekla, zůstal s náma teda jeden průvodce, začalo pršet, teď já jsem úplně přemýšlela, tyjo, no přežijem tady tu noc, když tady budeme spát pod tou skalou, tak to vím, že potom jsme úplně nějakou náhodou našli nějakou dřevěnou chatreč, kde jsme vpadli a kde se teda o nás postarali, dali nám tam nějaký dřevěný pryčny a to vím, jak tehdy manžel říkal, a tohle je ten tvůj zdravý styl života.
Ale vzpomínáte dodnes, že jo?
Ale tak to bylo také soukromé dobrodružství a jinak z těch cestovatelských bylo asi teda nejúžasnější, tam jsme byli před 2 lety a byla to oblast Yunnanu a takzvaná autonomní tibetská oblast, to jsem vůbec netušila, že tam je víc tady těch tibetských oblastí, tato je součástí Číny už 300 let a je tam takzvané místo, kterému se říká Shangri-La a klášter, kterému se říká Malá Potala. Zkusím doprovodit fotografiemi na váš web, tak to velice připomíná ten klášter Velhase. A v této oblasti, jenom v tom Yunnanu, že je zhruba 25 národů, jestli si to dobře pamatuju, a mluví neuvěřitelným množstvím jazyků. A přímo v tom městečku Shangri-La, ono to dostalo ten název podle toho bajného románu právě ze Shangri-La, kde se stýkají různé národy a žijí společně tedy v míru, tak žije tuším 13 jako různých národů a my jsme se to snažili hodně procestovávat zase s takovým lokálním průvodcem, takže jsem byla hodně zvídavá a trošičku jsem se snažila ponořit do toho jejich způsobu života a to je prostě úplně, jak najednou zase vy odjedete z toho hlavního města Guangdongu a dostanete se na podhůří Himalájí a najednou vidíte, že tam uctívají různé bohy, mají různé kultury. A byla tam třeba zajímavá taková kultura, co jsem si zapamatovala, Yi people, což mě hodně připomínalo původní obyvatele z Ameriky, i vizuálně, ale i těmi vyřezávanými třeba bránami do města. No a samozřejmě tam byli tady ti Tibeťané, a co mě tak jako zaujalo trošičku, takže měli některé věci malinko jinak, než zase přímo v Tibetu a nevím, jestli je to úplně jako, že takhle říká do Českého rozhlasu, ale že třeba, když měli ty pohřební rituály, tak nám totiž vysvětlovali, že on, ten náš průvodce nechtěl jíst ryby, protože tam, když mají ty pohřební rituály, tak nepředávají ty neboštíky přírodě prostřednictvím supů, ale že zase jako dávají vlastně do jezera. No, takže měli tam jako různé drobné odlišnosti. A další třeba národ byli zase takzvaní Na people a ti uctívali vodní bohyni. Každý měl mimo jiné i teda svoji řeč a svoje i písmo, takže třeba u toho zrovna národa, co uctíval tu vodní bohyni, tak tam si pamatuju, že měli úplně fakt hieroglyfy, které ještě zase mi připomínaly, že jsou to jako různý zvířat, jo? Že to mělo ještě takovej ten úplně jiný nádech než klasický písmo i než to čínské.
Mluvíš o tom průvodci, kterého jste měli s sebou. To byla nezbytnost, nutnost, anebo vaše přání, abyste se o těch místech co nejvíce dozvěděli?
Spíš naše přání, abychom se co nejvíce dozvěděli a teda i se přiznám právě proto, že jsem asi netroufala tam řídit, jo? Protože zase vy, když se dostanete tím vlakem, my jsme teda potom tu cestu zrovna zpátky, tehdy si pamatuju, že jsme k našemu překvapení nemohli sehnat žádnou letenku, nic. Tam se teda hodně po té Číně léta i na ty kratší vzdálenosti, tak jsme potom jako měli dobrodružství, že tam fakt v těch oblastech, když už nemluví anglicky, tak je to dobrodružství si koupit i lístek na vlak. Ale tam to bylo spíš i z toho důvodu, že jsem nemohla řídit a my jsme se přece jenom chtěli trošičku dostat jako do různých těch oblastí, co jsem já předem vytipovala. Ale nakonec to bylo super. Byl to mimo jiné tip od té české kolegyně mého manžela, což je teda velmi děkuju. Ona teda byla neuvěřitelný taky jako cestovatel po Číně. A bylo to super v tom, že nám řekl spoustu věcí. Já jsem si spoustu věcí potom se snažila třeba dohledat na anglické Wikipedii a je pravda, že s těma jeho informacema jsem potom byla schopná už to jako rozklíčovat.
Když pominu takové ty turisticky exponované místa, pouštějí si ti místní třeba i na tom venkově cizince, turisty k sobě blíž?
No tak z tohohle soudku mám zážitek z minulého léta, kdy jsem se rozhodla odjet na absolutně čínský venkov dopsat svoji disertační práci. Říkala jsem, že chci mít klid od všeho a že jediné, co chci, je, aby tam bylo nějaké jezero, ve kterém se můžu já a můj pejsek koupat. A kamarádka mi sehnala takový maličký hostýlek. Trošičku mi to designově připomínalo tady olomoucký long story short.
Mm-hmm.
A měl to takový jako mladý kluk, který už byl unavený tím velkým městem a vytvořil takovou oázu uprostřed naprosté divočiny. A já jsem tam byla teda naprosto sama a ani on neuměl velmi dobře anglicky a moje čínština se teda omezí teď v téhle fázi na to, že si třeba dokážu říct o jídlo a podobně. A tam jsem potom vyrazila do té vesničky právě, abych teda našla něco k snědku. To byl neuvěřitelný zážitek, protože to najednou fakt se kolem mě se běhly děti a zatáhly mě do té jejich vesnice, kde prostě ještě ty jejich maminky byly na tom rýžovém poli a na zemi tam sušili před těmi svými domky kukuřice. No a nakonec přijela tam ještě jedna kamarádka a oni nás pozvali, zrovna měli takovou svoji slavnost náboženskou, kdy nad tou vesničkou měli maličký. Já nevím, to bylo jak nějaká třeba maličká kaplička. V ní měli umístěné, myslím, že 10 nebo 12 malých bůžků a oni takhle jednou za rok ty bůžky vlastně snáší do té vesnice. Je to pro ně taková velká oslava a ti bůžce, kdyby s nimi týden žijí v té vesnici a v rámci toho přijedou ti jejich příbuzní. Takže mě přizvali na tuto akci a to byl pro mě jako velký zážitek, ale samozřejmě bez té kamarádky bych asi neměla šanci, protože to se jako nepobavíte do detailu. No.
Povídáme si v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc s Evou Purzicky, která pochází z Olomouce, ale už 4 roky žije v Číně. Říkala si, že jste po této oblasti vlastně s manželem vůbec netoužili, že to byla velká náhoda.
No, my jsme vlastně žili právě v Paříži, následně jsme se přesunuli do Anglie a to bylo v období Brexitu a přiznám si, že nám tehdy ta atmosféra tam jako nesedla a manželovi přišla ta nabídka. Já jsem teda samozřejmě té povahy, že jsem říkala hurá, tam jsem ještě nebyla. Já teda hned po vysoké škole jsem žila ještě nějakou dobu v Austrálii, na Novém Zélandu, procestovala jsem Jižní Afriku, Severní Ameriku, jo. I v Asii už jsem byla třeba v Himalájích a v Malajzii. Měla jsem pocit, že najednou ta Čína je úplně, ale opravdu úplně jiná kultura, že ty informace, co se k nám dostávají, tak jsou většinou různě, jako spíš skrze nějaké zprávy. Není to úplně jako, že bych já osobně znala lidi, že by tam jako žili. A když jsem to potom jako říkala tady v Olomouci, tak všichni mi říkají, jako ty se zbláznila z Číny. A tak já jsem si říkala, jo, tak to je přesně to, co mám udělat, no. Že já prostě nevím proč, vždycky jdu takhle hlavou proti zdi.
Jaké si myslíš, že jsou ty největší mýty třeba?
Tak asi obecně tam je, ale myslím si, že už se s tím trošičku setkávám, s tím uvědoměním, že je to obrovská země, jako jich je víc obyvatel než celé Evropy, v celé Severní Americe a Rusku dohromady. A ty rozlohy obrovské, takže mám pocit, že i když někdy lidi jako reflektují, že je tam hodně lidí, tak si myslím, že si vůbec neuvědomují, co to v tom reálu znamená. A to trošičku vnímám i v těch politických diskuzích, protože to jsou tak rozsáhlé obrovské oblasti, že samozřejmě oni tam mají svoje vlastní samosprávy. To není tak, že by tam jeden pán řídil celou tu Čínu. Takže myslím si, že je ten problém v tom, že to je opravdu obrovská země. A to se týká i potom toho, že oni samozřejmě žijí v těch buď to mrakodrapech, nebo to trošku vypadá jak nějaký paneláky, není to moc jako hezký, vždycky na těch fotkách vypadá tak jako bláznivě, ale pak už se neukazuje to, že oni fakt jako rádi žijí společně. Oni prostě milují ty sdílené prostory a oni potom milují ty sdílené parky, kde takhle, kdyby si každý Číňan chtěl postavit chaloupku v Himalájích, tak tam asi nezůstane na kameni kámen. Asi takhle to řeknu. Takže oni jsou zvyklí fakt žít jako v tom sdíleném prostoru. A na základě toho tam mají vytvořených spoustu aplikací, i ty dopravní služby, všechno je tam vlastně dělané tak jako, že jsou nahuštění na tom prostoru, ale pak mají obrovská jako volná prostranství. A další věc, že se ta Čína strašně jako dynamicky posouvá, a to jsem už zmiňovala trošičku na začátku, takže třeba mně přijdou jako záběry 3 roky staré, mi už přijdou staré. Takže když já potom vidím třeba nějaký jako záběr a vidím tam vlastně, že se pořád opakuje to stejné, tak mi to přijde, že potom tam dochází k určitému šumu, kdy se fakt nereflektuje to, jak ohromnou změnou ta země prochází.
My hodně sledujeme to, co se děje v Hongkongu, samozřejmě v České republice, ale sleduje to celý svět. Také máme sympatie k Tchaj-wanu. Ten není daleko od Kantonu, kde žiješ. No. Byla jsi na Tchaj-wanu?
Ne. Já jsem teda byla několikrát v tom Hongkongu, protože, jak říkám, tak tam má i ta kamarádka příbuzné. Takže na Tchaj-wanu ne, asi ani nejsem jistá, jestli tam zase potřebujeme jako jiná víza. Je pravda, že vlastně na ten Hongkong ano, myslím Macao taky, ale že vám dají to vízum přímo jako na nádraží, jo, že nemusím nikde nic složitě vyřizovat. A já jsem zatím teda jezdila do toho Hongkongu, protože, jak říkám, já jsem tam teda jezdila spíš za tou přírodou. Jo. Ten Hongkong je zase obklopený jako úžasnými horami, takže jsem tam vyrážela s těma kamarádkama za různými treky. Co se týče toho Tchaj-wanu, tak tím pádem já fakt nevím, protože to ani jako nesledu. Nás se tam trošičku dotýkal jako ten Hongkong a tam mi jako přišlo, že víceméně, co jak jsem vnímala já, tak je tam obrovský rozdíl, ale to zase platí na celou Čínu. Z jakého úhlu vy k tomu jako přistoupíte? Já když jsem tam jela s manželem a bydleli jsme v 5hvězdičkovém hotelu blízko toho Victoria Peak, tak tam samozřejmě jsem měla úplně jiný zážitek, než když jsem jela potom s tou svojí kamarádkou a bydleli jsme v bytečku zhruba 15 metrů čtverečních její babičky v té úplně staré části toho Hongkongu. A diametrálně jiný zážitek, jo. Takže mně přijde, že v tom Hongkongu jsou obrovské rozdíly mezi lidmi. Nemluvě teda o tom, co jsem tam měla ještě obrovský šok, množství jako migrantů, především teda z Filipín, kteří žijí normálně na těch nádražích a tak na kartonových krabicích. Potom já jsem to třeba, já čtu teda zahraniční média jako zpravodajství, tak tam jsem třeba někde potom na konci článku už potom četla, že tam trošičku reflektovali, že tam za těma protestama jsou i trošičku tady tyto problémy. Pro mladé lidi je to strašně složitý, jako oni se třeba učí i na výborných školách, ale potom ty náklady na to bydlení, pro ně je nereálný si koupit třeba byt v tom Hongkongu a ty nájmy jsou tak strašně vysoko, že oni potom, i když už jsou třeba starší, tak se vlastně sdílejí spolu prostě maličký prostory. Takže ta frustrace, já jsem trošičku vnímala, že tam jako přichází z mnoha jiných úhlů a navíc oni trošičku byli zvyklí tím, jak samozřejmě byli ve spojení s tím západem, že byli trošku materiálně na tom líp než zbytek Číny. Jo? A to se začalo hrozně rychle jako obracet a asi to taky na náladě nepřidá.
Teď se procházíš tedy nějakou dobu po olomouckých ulicích. Jak se tady cítíš? Protože to je v podstatě malá vesnička oproti Kantonu, kde trávíš poslední 4 roky.
Ale tak to mi sestra s neteří minule posílali fotku plakátku z Českých drah. Jeďte na venkov, jeďte do Olomouce. A je pravda, že jako já bydlím právě tady v centru, a zároveň mám pocit, že to mám jako 3 minutky na náměstí a jako já vezmu kolo, já jsem za chvilku na Poděbradech, na Nákle, jako je to úplně, že mám pocit, že jsem okamžitě v přírodě a že všude jako hrozně málo lidí a když vyrazím na kulturní akci, že už to teď jde, tak vlastně potkávám pořád ty stejné lidi, tak to má takové jako, že svoje plusy a svoje minusy, to se nedá ani snad srovnávat. Tam jedině, že v té Číně mě možná někdy vyhovuje trošičku ten pocit té anonymity, i když jsem zjistila, že to je zcela a naprosto jednostranný pocit. Já samozřejmě se tam tak procházím a mám pocit, že mezi těma všema lidma o mě nikdo neví. A pak vlastně oni si mě hrozně jako pamatují, třeba samozřejmě v té naší jako ulici. No. Ale tak myslím si, že je to jako zároveň nesrovnatelný. Já Olomouc miluju, jako moje sestra říká, že se sem vracím vždycky jako boomerang, takže to je prostě jako Olomouc je Olomouc. To vůbec asi nejde srovnávat, protože já tady mám tolik přátel, rodinu, ale ta dynamika je jiná.
Kanton a na druhé straně Olomouc. My moc děkujeme, že jsi o svém životě v Číně řekla mnohé posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem Dity Vojnarové byla dnes Eva Purzicky. Tak hodně štěstí a ať ti vycházejí plány, které máš. Ahoj.
Já také moc děkuju za pozvání. Jsem ráda, že jsem si mohla o svých zážitcích s vámi povyprávět a zase něco sdílet s posluchači Českého rozhlasu Olomouc.